Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Regina Ana a României a decedat la vârsta de 92 de ani. A fost soția regelui Mihai I al României, principesă de Bourbon-Parma. Principesa Ana a participat la cel de-al doilea război mondial, l-a cunoscut pe regele Mihai al României la nunta principesei Elisabeta a Marii Britanii în 1947, cei doi logodindu-se înainte de întoarcerea regelui în România. Însă guvernul Groza nu și-a dat acordul pentru căsătorie, mai mult sub amenințarea tancurilor rusești și sub șantajul unor crime odioase, comuniștii l-au forțat pe regele Mihai I să abdice la 30 decembrie 1947, scrie Wikipedia. Cuplul s-a căsătorit în cursul anului următor, în ciuda opreliștilor de natură politică sau religioasă. Ea era catolică, iar regele Mihai ortodox. În 1939, principesa Ana și-a însoțit familia, care fugea din calea naziștilor în Spania, Portugalia, apoi în Statele Unite. La New York a urmat cursurile unei școli de artă și a lucrat în același timp ca vânzătoare într-un magazin. Din 1943 până la sfârșitul războiului a participat înrolându-se voluntar alături de forțele franceze libere sub comanda generalului Charles de Gaulle la campaniile din Algeria, Maroc, Italia, Luxemburg și Germania, unde a fost șofer pe ambulanță și infirmieră, pentru acestea primind Crucea de Război a Franței. Regina Ana și regele Mihai au trăit la început în Italia și Marea Britanie, apoi s-au mutat în Elveția și au împreună 5 fiice: Margareta, principesă moștenitoare a României, custode al coroanei României, Elena, Irina, Sofia și Maria. Stăm de vorbă despre regina Ana și, în general, despre regalitate cu domnul profesor Florin Iștoc de la Liceul Teologic Baptist Emanuel din Oradea. Mai întâi, de ce credeți că nu a prea ieșit în lumina reflectoarelor? Regina Ana, din câte știu, a dat un singur interviu în ultimii 26 de ani presei din România.
În primul rând, monarhia din România și noi ca indivizi, generația mea și generația între 20 și 60 de ani, au fost formați într-o perioadă, în perioada comunistă, care ar fi vrut să șteargă complet, dacă se poate, urmele și imaginea monarhiei din România. Și sigur, din celelalte state, din partea centrală și estică a Europei. Din cauza asta...
Aș face o paranteză aici, mi-a venit o idee în timp ce dumneavoastră spuneați, aș face o paranteză despre cum vor acum să șteargă urmele creștinismului din Europa în Constituția Europeană.
Exact. Se suprapun lucrurile și dacă le extindem un pic ne dăm seama că sunt prea multe paralele, sunt prea multe elemente și nu știu dacă e cazul să intrăm noi în detalii, pentru că ar fi probabil nevoie de un timp foarte extins de emisiuni întregi ca să putem să ne dăm seama de toate conotațiile și toate consecințele pe care le-au avut regimul comunist pentru România și nu numai pentru România, pentru lume în general. Deci, ca să revin la ceea ce am început, în primul rând, imaginea monarhiei este înțeleasă deformat sau foarte puțin înțeleasă, chiar pentru că am avut perioada comunistă, în care manualele de istorie, profesorii erau formați într-un anumit fel și dacă făceau referire, puteau suferi și puteau fi consecințe, hai să zicem, dramatice pentru cariera lor. Din cauza asta, foarte puțini și-au permis să abordeze tematica asta a monarhiei, legate principesă în general, pentru că impropriu să spunem regina, principesă, sigur, putem spune regină ca un titlu de dragoste, putem să-i spunem, sau un titlu de respect față de instituția monarhiei pe care am avut-o în România. Efectiv, felul ei de a fi a făcut-o să stea oarecum în umbră, mai mult să iasă în evidență caracteristicile ei, participând, așa cum a scos în evidență și dumneavoastră, participând la război, ajutând mai mult decât dând interviu. Deci forma asta interioară, formatul ăsta interior a principesei a făcut-o să stea oarecum mai mult deoparte decât să iasă în prim plan.
Care a fost rolul monarhiei în general în România?
Acum, dacă definim monarhia, am definit evident ca o formă de guvernământ, formă de guvernământ în care simboliza o singură persoană, monos și arhe, autoritatea unei singure persoane. Forma asta de guvernământ o avem încă din perioada antică și medievală, mai ales în monarhiile din zona Orientului și apoi s-a extins în statele din Europa și apoi la nivelul globului. Acum, în general, forma asta se definește ca o formă de transmitere ereditară a funcției, dar, sigur, dacă ne uităm la Papa, la Suveranul Vaticanului, el este ales de către un consiliu al cardinalilor, un colegiu al cardinalilor. Acum, legat de monarhia din România, noi am adoptat această formă de guvernare, revin la formă, pentru că confundăm forma cu modul de guvernare, cu regimul politic, noi am adoptat această formă de guvernare în contextul în care instituția conducătoare a fost devalorizată foarte mult în perioada fanariotă, deci 1711 până în 1822. Apoi, instabilitatea din perioada Cuza, n-aș vrea să scot în evidență partea imorală a lui Cuza, dar faptul că instituția conducătoare a fost devalorizată ne-a obligat oricum să ne orientăm, să mergem către o formă de guvernare, hai să zicem, mai cunoscută, verificată în statele din Europa de Vest. Din cauza asta, prima dată când abordăm această tematică, în 1857, când am cerut marilor puteri garante, un prinț străin, prinț străin care să-și crească moștenitori în religia țării, vorba de adunările ad hoc din 1857, sigur, n-a fost un răspuns pozitiv din partea marilor puteri atunci. Însă, în momentul abdicării lui Cuza, în 1866, liderii politici de atunci, respectiv Ionel Brătianu, în negocieri pe care le-a avut la Paris, a reușit să convingă pe Carol I de Hohenzollern de Sigmaringen să accepte tronul României. Sigur, cu ajutorul lui Napoleon al III-lea, respectiv cu ajutorul cancelarului german Otto von Bismarck. Iar din 10 mai 1866, când principele Carol și viitorul rege din 1881, practic avem e implementată această formă de guvernare care se cheamă monarhie. Acum să răspund punctual la ce m-ați întrebat, rolul monarhiei, sigur a avut un rol extraordinar de important, pentru că imediat după venirea în țară, după depunerea jurământului, va cere adunării elective în momentul acela, respectiv adunării obștești, să adopte o nouă Constituție, să adopte prima Constituție din istoria românilor. O Constituție extraordinar de modernă, era luată după model belgian, care era cea mai avansată din momentul acela. Deci la 1 iulie 1866 avem prima Constituție foarte modernă. Apoi, la scurt timp, un obiectiv pe care ne l-am dorit după 1859, după dubla regea lui Cuza, a fost să obținem și independența în condițiile în care încă eram sub suzerenitate otomană. Așa că principele Carol reușește cu ajutorul Rusiei și conducând armatele româno-ruse la Plesna, să obține și independența, recunoscută apoi internațional în cadrul Congresului de Pace de la Paris și ratificată ulterior până în 1880. Iar după 1881, când se rezolvă problema și este declarată România regat, iar fostul principe declarat rege, monarhia din România a avut de asemenea, rol extraordinar de important în obținerea Marii Uniri, în 1918. Apoi, Constituția din 1923. Deci sunt evenimente, nu întâmplător, spunem, moderne. A modernizat, pe bune, a modernizat România. A adus-o la nivelul celorlalte state din vestul Europei. Și din punct de vedere legislativ, putem spune, și din punct de vedere, hai să zicem, economic din foarte multe perspective. Chiar dacă perioada comunistă a adus-o unde a adus-o și suntem unde suntem economic astăzi, dar a avut un rol extraordinar de important în perioada finalului de secol XIX, începutul secolului XX.
Deci monarhia a condus România aproximativ în jur de 80 de ani, comuniștii doar vreo 40 și ceva de ani. Deci pur și simplu sub Carol I și sub monarhie România a devenit modernă.
Evident, evident.
Oare ce ar fi fost dacă România ar fi cerut un principe pe altă linie? Eu știu, din Italia sau din Franța sau din Rusia, dacă nu venea un principe german, pentru că România aveau nevoie într-adevăr de un principe german.
Noi am solicitat în prima fază pe Filip de Flandra. Însă, din motive pe care Filip nu le explică, e vorba de familia regală a Belgiei, nu le explică, efectiv refuză oferta pe care a făcut-o autoritățile române, motiv pentru care noi am pus problema, noi, sigur, prin reprezentanți, prin diplomați, am pus problema lui Carol. Sigur, întâmplarea face ca cei care au dus negocierile să orienteze către persoane care erau apropiate, respectiv Napoleon, care era rudă, Bismarck, care era, sigur, o persoană foarte influentă, să-l convingă pe Carol să accepte tronul României. Noi nu știu neapărat dacă ne-am îndreptat către un principe german. Sigur că există legături matrimoniale între toate familiile regale din lume. Și dacă ne-am fi orientat către Rusia, sunt foarte multe legături între familia monarhică din Rusia și familia monarhică din Germania. Deci nu sunt neapărat familii izolate. Eu cred că instituția monarhiei, prin definiție, are un rol extraordinar de important, așa cum a spus dumneavoastră în evidență la început foarte subtil legătura între monarhie și creștinism.
Foarte interesant, acest Filip de Flandra, care este invitat să devină rege, îi se oferă coroana pe tavă și el refuză.
Da.
Și aș vrea să fac o paralelă, sper să nu cad într-o spiritualizare ieftină a lucrurilor, dar ceva de genul acesta se întâmplă de multe ori și în creștinism, când îi se oferă coroana de a fi regi, frați ai Domnului Iisus Hristos, adevărat, și refuzăm.
Da, pentru că sunt tentații și ne uităm la ceea ce ne face ochilor, nu la perspectiva a ceea ce ne dă Hristos. Dacă am schimbat un pic lucrurile și ne-am uitat dincolo de gard, dar din păcate ne uităm numai în fața ochilor, am vedea altfel lucrurile.
Regele Mihai este și el în vârstă, Mihai I, și este și el foarte bolnav. Soția lui, la 92 de ani, a decedat după o lungă suferință, regina Ana. Cum vedeți viitorul casei regale în România?
Viitorul casei regale din România, acum, sigur că
mai mult
este
simbolic,
foarte importantă atitudinea celor care rămân. Dar având în vedere faptul că timp de atâta ani au crescut în aceeași familie, au crescut în aceeași educație, au beneficiat de modele și de tot ceea ce oferă o casă regală, evoluția monarhiei, acum nu știu dacă o legăm neapărat de România. Sigur că eu sunt de părere că ar fi trebuit consultată populația din România în 1990, atunci când a fost adoptată, 91 de fapt, când a fost adoptată Constituția. Deci faptul că revine
și la eu credeam atunci, aveam 20 de ani atunci, credeam că ne vom întoarce la monarhie în 1990.
Păi da, este ilegitimă forma asta de guvernare, pentru că așa cum a fost ilegitimă înlăturarea monarhiei în 1947, sigur, șantaj, cum ați spus, și având în vedere contextul internațional cu înfrângerile astea pe care le, sau cu victorile pe care le înregistrase URSS-ul și Stalin, a fost impus o formă de guvernare care a fost ilegitimă în 47, s-a revenit la o formă de guvernare, hai să zicem, constituțională și parlamentară în 89-90, cred că ar fi trebuit atunci consultată populația în privința formei de guvernare și apoi adoptată efectiv Constituția. Cred că am făcut pasul peste etapele, am sărit gardul sau am sărit peste etape care au fost normale. Nu știu în ce măsură mai este legitimă forma asta de guvernare de momentul n-a fost adoptată ca urmare a unei consultări populare.
La final, am fost cu puțin timp în urmă, am fost și am vizitat Castelul Peleș și Pelișorul, am vizitat acea zonă încărcată de emoție și de istorie,
da.
Și așa parcă din fiecare perete, din fiecare covor, din fiecare cameră, parcă te aștept să apară cu o ținută regală în față un rege sau un principe. Este interesant cum trecem, cum au trecut chiar și regii în istorie, cum trecem toți, cum în fața lui Dumnezeu suntem egali, indiferent că suntem regi sau simpli muritori.
Acum vă rog să-mi permite să fac o paralelă, vă dacă
rog.
Se poate.
Vă rog.
Acum uitați-vă să vedeți ce înseamnă arhitectonic monarhia. Peleșul și Pelișorul denotă ce înseamnă arhitectonic, definește monarhia în arhitectură. Cred că și din punct de vedere a formei de guvernare, ceva de genul ar putea fi monarhia sau ar putea fi România dacă s-ar fi păstrat forma asta de guvernare.
Da, foarte
dacă
bine.
Îmi pot permite, da. Să nu fie prea ieftin, așa cum a spus înainte, paralela mea, dar cred că
așa
cred
este.
Că spune foarte mult forma de guvernare la ceea ce definește o țară.
Am avut ocazia cu câțiva ani în urmă să vizitez la Paris, lângă Paris, să vizitez Versailles și mi s-a părut un bloc de nefamiliști, nu știu, poate, nu. Deci comparativ cu Peleșul, Pelește Versailles.
Adevărat, cu toate că și acolo sunt elemente extraordinar de valoroase. Sigur că acolo se ascunde megalomania lui Ludovic al XIV-lea, care dorea să depășească Schönbrunnul și atunci trebuia să facă ceva somptuos, să facă ceva mare, nu întâmplător regesoare.
Da, deci așa este. Rămânând cu această imagine în minte, cam cum arată, foarte bine, foarte bună paralelă mi se pare ce ați spus, cum arată Peleșul, cam așa arată ideea de monarhie în România.
Da.
La final, stimați ascultători, am discutat despre regina Ana a României, care a decedat pe 1 august la vârsta de 92 de ani, a fost soția regelui Mihai I al României, principesă de Bourbon-Parma. A fost împreună cu noi prin telefon profesorul Florin Iștoc, profesor de istorie la Liceul Teologic Baptist Emanuel din Oradea. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!